Vedoucí laboratoře molekulární genetiky Biologického centra Akademie věd Michal Žurovec je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Vítejte v našem studiu. Dobré dopoledne.
Taky přeju dobré dopoledne posluchačům.
Vy se ve své vědecké práci zabýváte životem hmyzu z hlediska molekulární biologie a genetiky. Co vás na tom hmyzu nejvíce fascinuje?
No vlastně od počátku jsem obdivoval Ferdu Mravence.
To je hezké. To jsem nečekal takovou odpověď, teda to musím říct.
A pak ve skutečnosti je to docela zajímavý objekt ke studiu, protože je to malinký, moc to nekouše a dá se to snadno chovat. Když chováte něco většího, třeba dneska se chovají tuři a bizoni a všecko možný, tak jednak to má dlouhou generační dobu, tak se s tím těžko geneticky pracuje a taky to hodně sní. Ten hmyz je přece jenom skromnější.
No a vy jste tedy chovatelem, to je i váš případ?
Chovám jenom rybičky.
Protože já vím, že když jste sem jel dnes, tak jste mi říkal, že musíte nakrmit rybičky.
Rybičky, větší věc mi manželka nedovolí.
Takže hmyz doma nemáte?
Hmyz nějaký mám nějaké krásné housenky velkých motýlů a na nich děláme výzkum a vymýšlíme různé látky, které by ten hmyz mohl produkovat, které by se hodily pro lidstvo.
Čili bylo to skutečně tak, že Ferda Mravenec předurčil vaši vědeckou dráhu?
Určitě. A hlavně Brok Pitlík, si myslím, s tím jsem se tak nějak nejlépe zžil.
No, když to teď vezmeme k tomu vašemu vědeckému záběru, řekněme, jak velké množství těch genetických informací si hmyz vlastně mezi sebou předává, protože když jsem hledal trochu inspirace pro ten náš dnešní rozhovor, tak jsem si představil scénu ze slavného filmu Jurský park z toho prvního dílu, kdy tam hvězdci z hmyzu uchovaného v jantaru odebírají ty vzorky DNA, ze kterých pak vyrostou ti dinosauři. To je samozřejmě velmi iluzorní a fantastická představa, ale jak je to doopravdy?
No, já doufám, že jednou budeme schopni rekonstruovat to, co tady vyhubíme, ale zatím tak daleko nejsme. A ta genetická informace se liší od skupiny od skupiny, takže jsou druhy třeba rostlin, které mají 100-násobně větší genom než člověk a přestože morfologicky jsou velice jednoduchý, to s tím tak úplně nesouvisí. To závisí spíš na tom, jaké mají předky a jak se to všechno vyvíjelo.
A když jste říkal, že doufáte, že se nám jednou povede obnovit druhy, které jsme vyhubili, jsme skutečně tak daleko, že se to jednou povede?
No, já jenom doufám, že všechno osekvenujeme, už se na tom pracuje. Jsou obrovská centra sekvenační, která sekvenují tisíce druhů vlastně živočichů, kteří žijou třeba na britských ostrovech. A jednou budeme asi schopni něco rekonstruovat ještě s použitím umělé inteligence, a nebo to prostě pošleme někam do vesmíru, když to tady zničíme a nějaká jiná civilizace to najde a zkusí si to zrekonstruovat jenom tak pro zábavu.
To uvidíme. Ale když jste zmínil tu umělou inteligenci, i vám vědcům v takto exaktní vědě, ve které vy se pohybujete, pomáhá umělá inteligence?
No, ta je exaktnější než vědci. Já si myslím, pokud se s ní bude dobře hospodařit, tak nás posune někam dopředu.
Pokud ji nezneužijeme, jako třeba právě v tom zmíněném filmu Jurský park, kdy se najednou dinosauři přemnožili a už to bylo špatně.
Tak určitě. Já si myslím, že když se přemnoží hmyz, tak že to bude jenom dobře, protože zase ono se dneska dá z hmyzu připravovat docela chutná jídla. A...
Máte je rád?
Třeba v Japonsku mě pozvali na takovou zajímavou večeři, kde jsme jedli různé druhy hmyzu a oni tvrdili, že si běžně berou tyhle ty věci třeba na svačinu a já jsem se tvářil, že jim věřím, ale věděl jsem, že jsou potvory a že na mě šijou nějakou boudu, ale oni se příjemně bavili a já taky, takže...
To je nejdůležitější. No, já nechci být až příliš krutý a cynický, ale když bych to vzal z tohoto pohledu, tak u vás na Biologickém centru Akademie věd tady v Českých Budějovicích na Sádkách byste na tu svačinu měli hodně materiálu, to je pravda. Každopádně teď se přesuneme ještě k jedné věci, která mě zajímá. Možná je to až příliš, řekněme, velmi široká, laicky položená otázka, ale dají se třeba i u nás stále objevovat nové druhy hmyzu? Nemyslím třeba ty invazní nebo takové, které se sem dostávají díky tomu, že je tady třeba teplej.
Já si myslím, že určitě, protože spousta druhů jednak jsou si navzájem hodně podobný, takže odlišit je není žádná legrace. A hlavně třeba blanokřidlí, takový ty malý potvůrky, které parazitují ostatní hmyz, tak většinou, když objevíte nový druh hmyzu, tak objevíte i novýho parazita. A jsou strašně podhodnocený třeba počty druhů blanokřídlých nebo i dvoukřídlých. Všichni sbírají brouky nebo motýly, ale i tam se dají najít nějaký nový druhy.
V jedné z pozvánek na vaši přednášku pro veřejnost uvádíte, že předci hmyzu jako jedni z prvních postupně kolonizovali souš. Tak si říkám, jak k tomu došlo?
No, já si myslím, že před 400 miliony lety se sešla taková rada předků hmyzu a řekli si, sakra, takový krásný ekologický systém a nikdo tam nežije. No a tak se rozhodli, že postupně to zabydlí a taky bylo víc kyslíku v atmosféře, takže hmyz mohl dýchat poměrně jednoduše a vznikaly druhy, které měly třeba 3/4 metru. Dneska by něco takového nepřežilo v normálních podmínkách atmosférických. No a postupně se tak nějak expandovali a nakonec jich je asi 5 milionů druhů. Začalo to skromně, ale když se najde něco takového obrovského, neobývaného, tak ten život se krásně rozšíří.
No a má hmyz třeba nějaké své praotce, záměrně říkám to množné číslo, protože jeden hmyzí praotec je určitě málo.
Já si myslím, že možná byl jenom jeden, ale takový potomci těch praotců vlastně žijou i u nás v koupelnách a takový ty rybenky nebo podobné šestinohé potvůrky, které ještě nemají křídla, jsou příbuzné nebo potomci těch praotců, které můžeme dneska ještě zkoumat, což je výhoda.
Říká Michal Žurovec z Biologického centra Akademie věd, který je naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o hmyzu a povídat si o něm budeme taky za malou chvíli. Teď si poslechneme píseň od Pavla Habery.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Vedoucí laboratoře molekulární genetiky Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Michal Žurovec je stále se mnou ve studiu, jakožto můj dnešní dopolední host. Četl jsem několik rozhovorů, mnoho z nich bylo přímo s vašimi kolegy z Biologického centra Akademie věd a všichni se shodují na jedné alarmující skutečnosti, že sice v hmyzu v současnosti velmi rychle ubývá. Mohli byste uvést ty nejzásadnější důvody, proč tomu tak je?
No já myslím, že hlavní důvod je, že populace hmyzu a populace lidí mezi sebou soutěží o potraviny. Člověk se rozmnožuje dosti velkou rychlostí, každých nějakých 12 let nás přibude miliarda a ti lidi potřebují něco jíst, tak se mytí pralesy, prostě likviduje se životní prostředí a to má samozřejmě další důsledky a taky musíme něco jíst, takže musíme používat insekticidy a pesticidy, kterými likvidujeme naši konkurenci a to se samozřejmě musí nějakým způsobem projevit. Takže je otázka, za kolik let vlastně tady ještě budeme mít co zkoumat.
Já jsem taky četl článek, kde jeden z vašich kolegů vysvětloval třeba to, že se i hodně změnil za posledních, řekněme třeba 80, 90 až 100 let přístup k té krajině, k zemědělství, že dříve v krajině bylo běžné, že tam bylo třeba více koní, více krav a samozřejmě, když to hodně přeženu, tak trus takových zvířat je potom důležitou potravou pro ten samotný hmyz a dnes už tomu tolik tak není, takže i třeba tohle na to má vliv.
Určitě, já si myslím, že každá velká změna vyvolá zase změnu v těch populacích a zase trvá nějakou dobu, než se ta druhá populace přizpůsobí, takže navzájem se tak nějak ovlivňujeme. Význam sežere čtvrtinu až polovinu úrody a my zase likvidujeme hmyz podle toho, jak potřebujeme.
Které hmyzí živočichy třeba v naší krajině ztrácíme a co na to má ten největší vliv?
Já tomu moc nerozumím, ale třeba se ztrácí babočka kopřivová. Vím, že když jsem byl mladý, asi tak před 100 lety, tak jich létala spousta, ale teď prostě jsem žádnou neviděl už několik let. A to je děsivý. Když se projedete autem, tak na předním nárazníku nemáte žádný hmyz. Je to prostě se to nějakým způsobem děsivě zvrtlo a hmyz zmizí. Takže doufejme, že to nebude postupovat dál, že je to fakt špatný.
No tak s tím nárazníkem, to já teda se musím ohradit, protože nedávno jsem jel tady po dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora a zpátky. Bylo to zrovna v době, kdy bylo velmi teplé počasí a na tom předním skle těch fleků teda bylo hodně. Ale je pravda, že to je asi hodně proměnlivé, že i třeba momentálně není asi úplně zvykem, že by v půlce května mrzlo ráno a to samozřejmě i na to taky má vliv určitý.
Určitě. Ne všechno se dokáže nějak účinně schovat. A hvězda, když má nastavené nějaké klidové období, které má končit nějakým tepelným zvýšením, tak když přijdou mrazy, tak samozřejmě to všechno zlikviduje. A znovu se dostat do nějaké takové fáze hvězda nemůže. Takže pak se to ztrácí a zase nabudou výhodu druhy, které jsou schopny se přizpůsobit. No a nejlépe jsou na tom naši škůdci třeba plodin, takový bliskáčci, nebo prostě většina věcí, které likvidujeme, se dokáže přizpůsobit, protože na to máme omezené chemické prostředky a my s tím, že ty populace mohou být veliké, se vyselektuje. Takže nám přestávají fungovat jeden insekticid za druhým a je to stále horší. Musíme používat větší dávky, ještě větší svinstva, které se pak hromadí v půdě, ve vodě a taky v nás, takže to není úplně ideální situace.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, na to cílené hubení hmyzu. To znamená, že podobně jako si třeba, když to řeknu, lidé vytvářejí nad užíváním antibiotik nějakou menší a menší rezistenci vůči antibiotikům a vůči těm lékům, tak třeba i díky tomu nadužívání pesticidů si hmyz vytváří větší a větší rezistenci a tím pádem jsou potom ty jedy horší a horší. Je to vlastně takový začarovaný kruh, dá se říct?
No, většinou to, co potřebujeme vyhubit, se přizpůsobí a to, co potřebujeme, aby zůstalo, tak nám chcípne. Čili když uděláme, když postříkáme, já nevím, řepkové pole nějakým insekticidem, no tak nezlikvidujeme bliskáčky, ale zlikvidujeme opylovače, protože tyhle ty pole, to je past, kde se prostě zlikviduje úplně všechno, co tam přijde. Ale ty cílové druhy vlastně ne. Ale existují už možnosti třeba do budoucna, že by se vyráběly nějaké biopesticidy, které by byly vysoce selektivní, ale zatím je to drahá záležitost a není to pořádně vyzkoušený. Takže na tom třeba pracujeme taky v naší laboratoři, že bychom se někam posunuli do nějakých bezpečnějších rovin.
To by bylo určitě fajn, ale zeptám se, co to hubení dnes a třeba řekněme před 40-50 lety, protože já mám pořád možná v sobě takovou laickou utkvělou představu, že to nakládání s krajinou bylo, řekněme, za bývalého režimu mnohem, mnohem horší i pro tu přírodu, než je teď, ale zase z toho, co vy říkáte, trošku plyne, že ani dnes na tom nejsme nějak zvlášť slavně.
No, to určitě ne. Je to problém taky naší velkovýroby, že máme obrovské lány, ta krajina je uniformní a vlastně ve skutečnosti tam není příliš mnoho nik pro spoustu dalších druhů, které by tam mohly žít a které tam v minulosti žily. Takže ono, ve skutečnosti ta naše velkovýroba je škodlivá pro biodiverzitu. A spásání samozřejmě nějakých luk a další věci má taky své výhody a má spoustu živočichů, kteří na tom byli závislí. A když to měníme, tak měníme vlastně celou přírodu. Je otázka, jak dlouho ještě to dokáže všechno přežít.
Co hmyz a globální změny klimatu? Ptám se na to například v souvislosti s tím, že v posledních letech, zejména tady u nás na jihu Čech, je velkým problémem rostoucí počet onemocnění přenášených klíšťaty. Je to dané prostě tím, že tito parazité díky teplejšímu počasí přežívají i v zimě a jsou aktivnější mnohem dřív, než tomu bylo v předchozích letech běžné. Tak třeba u hmyzu jsou nějaké takové druhy, které nejsou úplně pro nás příznivé, kterým se třeba i díky těm změnám klimatu daří.
No, spousta invazních druhů, které vlastně přicházejí ze světa a ono je vidět, jak se třeba množí různé druhy mšic, které přinášejí viry a další věci. Přichází sem dokonce i ta octomilka má příbuznou, která dokáže být škodlivá, taková ta Drosophila Suzuki a spousta mizu, který likviduje ovoce a další věci. Bez postřiku vlastně dneska skoro nic nevypěstujete. Ale to je všechno důsledek toho, že jedeme až na doraz.
říká Michal Žurovec, biolog, dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Naše momentální povídání nebylo úplně pozitivní, tak já vám, milí posluchači, můžu slíbit, že hned po písnice se to snad, doufejme, změní.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
10 hodin a 29 minut v pondělí posloucháte Český rozhlas České Budějovice, abych to ještě doplnil konkrétně v pondělí 12. května. Se mnou je stále ve studiu biolog Michal Žurovec, povídáme si o hmyzu a slíbil jsem, že naše dnešní závěrečná část rozhovoru bude trochu pozitivnější, tak se to pokusím dodržet. Vy jste hlavním autorem fotografické výstavy Hmyzí tváře, která je až do konce srpna letošního roku k vidění v Jihočeském muzeu. Jaké hmyzí druhy si tam lidé mohou prohlédnout?
To byl takový počátek toho vlastně našeho snažení, abychom zobrazili takový ty nejzajímavější druhy, které jsme schopni sehnat. Ale i tak ta výstava stojí, nechci moc napovídat, aby lidi nebyli zklamaní, ale myslím si, že stojí za vidění. Takže určitě tam přijďte a napište nám něco do knihy návštěv. Některé děti tam třeba krásně kreslí. Což si říkám, že by se nám i hodilo do naší budoucí knihy, kterou připravujeme.
Ano, o té knize ještě bude řeč v závěru, ale vy jste mi trochu uteklo od té otázky. Jaké druhy si tam lidé mohou prohlédnout?
No, většinou jsou to druhy, které běžně potkáte na své zahradě nebo v lese, ale jsou tam i nějaký zajímavý druhy, které jsme sehnali z muzeí a které by bylo dobře, aby byly zastoupeny, protože jsou důležité z hlediska evoluce. Takže vlastně ta výstava je takovou procházkou tím, jak vlastně předkové hmyzu se postupně vyvíjeli a to, co z nich dneska bylo. Vlastně skupiny, které poprvé měli křídla, vlastně jak ta křídla se vyvíjela, jak vytvářeli dospělce z křídly, které museli projít nějakou metamorfózou. A myslím si, že tam člověk, když to projde, tak získá takovou základní představu o tom, jak ten hmyz vypadá a jakým způsobem se vyvíjí.
Čili je tam vidět i třeba nějaký ten prazáklad, jak jsme mluvili o tom, že hmyz se vyvinul nebo začal vyvíjet 400 milionů let před námi.
No, ve skutečnosti jsou tam jejich prapotomci, takže ta větvička, která vlastně tehdy existovala, se vyvíjela dále a souběžně s ní se hmyz vyvíjel vlastně do dnešní dokonalosti. Ale jsou tam i ty vlastně prazáklady, které přežily do dnešních dob. A vidíme vlastně, jak se postupně vyvíjely oči, jakým způsobem se vyvíjely nějaké končetiny nebo nějaké přívězky na různých částech těla, tykadla. Je to zajímavé a ty tváře jsou zajímavé zvlášť, protože člověk si neuvědomuje, že hmyz má taky tvář, že má oči, že má ústa a spoustu smyslových orgánů. A když se chceme s něčím seznámit, tak ve skutečnosti se koukáme hlavně na tvář. A možná to seznámení není špatné, protože když lidé budou vidět, že něco existuje a je to docela hezké, tak to bude se třeba snažit chránit. A ve skutečnosti tohle funguje třeba v Americe. Takhle zachránili nějakou mouchu, že sebralo se pár lidí, vybrali peníze, koupili část území a udělali si tam rezervaci pro záchranu jedné mouchy. To mě docela vzalo za srdce. No ale když se podíváte, jak zachránili medvídka pandu nebo jak se chrání velryby, tak ve skutečnosti je to cesta, kdy můžeme určité věci zpomalit nebo nějakým způsobem jim zabránit, aby se staly.
Vy jste právě v jednom z rozhovorů k výstavě řekl, že se lidé mohou v expozici přesvědčit, že v případě hmyzu nejsou zvířata vlastně tak hrozná, že jsou vlastně hezká. Když jsem viděl některé ty snímky, tak mi kolikrát přišlo, že z těch různých chapadel a kusadel jde až trochu strach, ale možná i proto mají lidé vůči hmyzu takové, řekněme, zbytečné předsudky, nemyslíte?
No, my se taky dovede bránit, když poškádlíte mravence, no tak vás pokoušou. A lidé nejsou zvyklí na to, že by něco běžně kouslo.
To je pravda. Jak je složité hmyz v takových detailech vyfotit? Protože to nejsou snímky, které bychom si mohli samozřejmě bez problému pořídit, ať už dnes na velmi jaksi dobře udělaný mobilní telefon nebo na nějaký lepší fotoaparát.
Tak to víte, je to hodně složité, ale ve skutečnosti, když máte dobré kamarády, kteří umí prostě s tou technikou pracovat, naše paní šéfka elektronové mikroskopie je prostě virtuos v práci s elektronovým mikroskopem a máme tam lidi, kteří dokážou dělat divy s makroskopem a zhánět hmyz, který je nesehnatelný. No a díky těmto lidem jsme dali dohromady tu výstavu a dáváme dohromady i knihu. Takže já si myslím, že si milovníci základních znalostí o hmyzu nebo nějakých speciálních tvarů přijdou na své.
A jak se nastavuje hmyz na takové focení?
A to je většinou kruté. Buď je musíme uspat, nebo je prostě se jim omluvíme a musíme je zabít, což je drastický, ale protože pro elektronový mikroskop musíte ten hmyz vysušit, nafixovat, pozlatit, aby vůbec ty elektrony fungovaly, jak mají. Takže většina těch hmyzů je mrtvých. Ale my je musíme zobrazit tak, aby vypadali jako živí.
Pojďme tady teď k té knize, kterou chystáte s kolegy a to jsem slíbil jak vám, tak posluchačům, že se k ní teď dostaneme. Je to vlastně váš pokus apelovat na potřebu více chránit hmyz. V jaké fázi se teď příprava knihy nachází?
No, dáváme to ještě do nějaké anglické verze a nakladatelství Akademie nám slíbilo, že to vydá, takže jsme z toho nadšení a kreslíme, jak ten hmyz vypadá vlastně v celku, tak jsem se musel naučit kreslit na stará kolena, ale mám tam kamarády, kteří kreslit umí, takže když to dáme dohromady, ta kniha bude prostě oslava hmyzu, si myslím.
A kdy se na ní můžeme těšit?
Já si myslím, že až v létě. Ono je to spousta práce a ono taky nakladatelství potřebuje nějaký čas, než teda dohromady.
Tak budeme držet palce, ať se to vydaří a doufáme, že hned jak kniha vyjde, budeme o tom moct informovat i naše posluchače. Vedoucí laboratoře molekulární genetiky Biologického centra Akademie věd Michal Žurovec byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ať se vám daří. Moc díky za váš čas. Naslyšenou.
Taky děkuju. Naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Připojím ještě krátkou pozvánku na zítřek, protože zítra si budeme povídat taky o zvířatech a taky o přírodě, konkrétně s ředitelem spolku Česká krajina Daliborem Dostálem. Řeč bude třeba o rezervaci velkých kopytníků ve středočeských Milovicích. Tak si nás nalaďte zítra po 10. hodině dopoledne. Hezké pondělí přeje a od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.